Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih. Pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah pinerkahan tening Gusti. Kula ngaturaken salam dumateng Ibu Aginem nggih. Bu Aginem SMS, Pak. Bincang nopo panjenengan rawuh teng gereja kula, Pak. Kula kepengin mirengaken panjenengan khotbah ing gereja kula inggih. Inggih, Bu. Kula bingah menawi saged dateng gereja panjenengan kados warga ingkang mirengaken adicara menika. Nggih, kali minggu kepengker kula sampun wonten satunggalipun kita. Wah, sing teko akeh banget rupine sing mirengaken kula iki wah akeh. Gitu. Nah, para pamirsa. Samenika kita sampun ngancik ing Ibrani bab kalih. Nggih. Nah, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan ing pepanggihan kepengker. Kula sampun rampung nyemak priyantun ingkang nyerat-serat Ibrani menika mratelaken kados pundi Gusti Yesus mimpin jagat menika inggih menika kanthi cara mandhap saking swarga dhateng bumi menika. Nah, para pamirsa kados pundi salajengipun nanging saderengipun menika kita ndedonga langkung rumiyin. Ndedonga langkung rumiyin. Nggih. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Pepanggihan menika supados dadosna berkah kegiatan panglipuran lan ngoyoting iman. Nyuwun tuntunanipun Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kita samenika ngancik ing Ibrani bab kalih lan ing pepanggihan menika kula badhe miwiti ing ayat 12. Kula badhe miwiti ing ayat 12 makaten suraosipun. Jalaran pancen wis mungguh karo kaanane Allah. Kang kagem panjenengane sarta dening panjenengane anggone samubarang kabeh iku dititahake yaiku Gusti Allah kang nuntun wong akeh marang kamulyan uga nyampurnakake Gusti Yesus kang ngirit wong-wong iku marang karahayon srana nandang kasangsaran. Para pamirsa, perkawis ingkang dados pitakenan kita salajengipun inggih menika menapa ingkang dipun tindakaken Gusti Yesus ing wekdal panjenenganipun mandhap dhateng bumi menika. Para pamirsa, perkawis ingkang dados pitakenan kita salajengipun inggih menika menapa ingkang dipun tindakaken Gusti Yesus ing wekdal panjenenganipun mandhap dhateng bumi. Panjenenganipun nglampahi seda kangge sedaya tiyang. Panjenenganipun rawuh kangge nebus umat manungsa lan nampeni kawilujengan kangge manungsa. Panjenenganipun mratelaken Gusti Allah ing bumi lan ing wekdal menika panjenenganipun makili manungsa ing swarga. Kita badhe sinau perkawis menika ing salebetipun rerembakan kegayutan kalenggahan minangka jejeripun imam. Salajengipun wau dipun ngendikaken ing seratan kala wau. Go nyampurnake Gusti Yesus kang ngirit wong-wong iku marang karahayon srana nandang sengsara. Gusti Yesus dipun sempurnaken, lenipun wetah sempurna. Sempurna basa Yunaninipun teleio ingkang tegesipun nggayuh tujuan, ngrampungaken, njangkepi ngaten nggih. Nah, katangku lho Gusti Yesus dipun sempurnakan ing salah betipun kasangsaran. Sinoso panjenenganipun menika putra Allah lan panjenenganipun piyambak menika Allah. Gesangipun ingkang sampurna mboten saged melu jengaken kita. Kelahiranipun saking perawan mboten saged melu jengaken kita. Wucalanipun ugi saektosipun mboten saged melu jengaken kita. Mujijat-mujijatipun utawi patuladanipun mboten saged melu jengaken kita. Lah lajeng ingkang saged melu jengaken menapa Pak Puji? Nanging sedanipun ing kajeng salib kemawon ingkang milujengaken kita. Gusti Yesus dipun sampurnakaken. Gusti Yesus nggayuh kasampurnan kanthi seto ing kajeng salib. Katang kula, menawi panjenengan saged ngyakinaken kula bilih Gusti Allah netepaken supados tansah tebih kalian manungsa lan ingkang Gusti tindakaken ing jagat ingkang kesasar menika inggih menika kanthi nguncalaken kitab suci dateng bumi menika lan Gusti lenggah ing swarga kalian Gusti mirsani dateng ngandhap lan sanjang eman banget kahananmu kabeh mrihatinake tampanan kitab iki lan aku duwe pengarep-arep kowe kabeh bisa nemokake carane uwal saka kahananmu menawi makaten ingkang dumados para pamirsa wah kula siap ngungkuraken Gusti nggih. Ora iso kula nindakaken. Lan kasunyatanipun mboten menika ingkang Gusti Allah tindakaken. Gusti Allah rawuh dateng bumi lan manjalma dados manungsa. Mitra kula, awit saking Gusti sampun nandang sengsara lan seda ing kajeng salib, kula siap pitados dumateng Gusti Yesus Kristus. Kula siap nresnani Gusti. Awit menapa ingkang sampun dipun tindakaken Gusti dumateng kula lan sedaya umat manungsa menika kula saged tresnani Gusti. Aku ditebus. Para pamirsa kita lajengaken ayat 11. Jalaran panjenengan ingkang nucekake sarta kang padha kasucikake iku asale saka siji. Mulane panjenengane ya ora lingsem nyebut sedulur marang wong-wong iku. Panjenengan katosaken jalaran panjenengan ingkang nucekake dipun sucikaken leripun mboten kados ingkang dipun pikiraken tiang-tiang limrah. Para pamirsa sadangunipun sawetawis taun leripun kados lare alit ingkang ngremenaken, lare alit ingkang manis kang nucikaken menawi dipun ginakaken kegayutan kalian Sang Roh Suci, kegayutan kalian pakaryanipun Allah ing salebetipun kita kangge andadosaken kita jinis wakil ingkang dipun kersakaken dening panjenenganipun ing bumi menika. Inggih menika pakaryan Roh Allah ing salebetipun manah ingkang sampun dipun tebus nanging kang nyucikaken menawi dipun ginakaken kalian pribadi Sang Kristus, kados ing salebetipun serat kintunan dumateng tiyang Ibrani, sanes kang nucikaken ingkang kita gadah ing salebetipun Sang Kristus mboten kahanan nanging kalenggahan. Panjenenganipun menika ingkang adil, ingkang gentosi papan tiang-tiang ingkang mboten leres supados panjenenganipun saged beto kita dumateng Gusti Allah. Lan Gusti ing wekdal menika sampun beto kita ing salebetipun keluarga Allah. Nah, sedherek kula, salajengipun dipun pratelaken wonten ing pangandikan kula wau ingkang sampun kula waos mulane panjenengane ya ora lingsem nyebut sedulur marang wong-wong iku. Ing salebetipun keluarga Allah panjenenganipun mboten lingsem nyebat kita sederek. Mesti kemawon kula mboten wonten nyebat panjenenganipun sederek nggih. Nanging Gusti Yesus sampun nuntun kita mlebet ing salebetipun keluarga Allah. Inggih Gusti Yesus kemawon ingkang pambayan saking antawisipun kados sederek. Inggih Gusti Yesus piyambak kepala keluarga lan Gusti Yesus mesani kita sederek awet kita sedaya dados putra-putra Allah kanthi iman dumateng panjenenganipun. Ing mriki dipun cetakaken bilih klenik kegayutan umumipun sifat Allah minangka jejeripun Rama lan sifat umum raos pasederekan kamanungsan babar pindah lepat. Saged ugi nggih menika doktrin utawi wucara ingkang cilaka piyambak ingkang tambah jembar ing medha menika nggih. Sameneika ayat 12. Aturi asma paduka badhe kawula wartosaken dhateng para sederek kawula saha kawula badhe ngitungaken pangalembono dumateng paduka wonten ing satengahing pasamuan. Para pamirsa, ayat menika dipun cuplik saking Mazmur 33. Mazmur Agung kegayutan salib. Perangan kawitan Mazmur 33 satunggalipun pangino ngremehaken atas Sang Kristus lan panjenengan saetosipun manggihaken pitu tembung pungkasan Sang Kristus ing kajeng salib. Kawitan ayat 33. Panjenengan badhe ningali Gusti Yesus kaagungaken. Kawulo badhe martosaken asma paduka dhateng para sedherek kawulo, paduka badhe kawulo puji wonten ing tengahipun pesamuan. Mazmur 23 ayat 33. Kulo gadah pamanggi bilih kita saged matosi ayat menika kalian sedherek-sedherek ing Ibrani awit panci dipuntujaken dumateng tiang Yahudi. Salajengipun dipun pratelaken pangalembono dumateng paduka wonten ing satengahipun pesamuan. Tembung gereja ingkang saektosipun ateges pesamuan. Sana seliripun teknis saking tembung gereja. Telajengipun cupian sana saking perjanjian lami. Yesaya 8 ayat 17 ngantos 18 menika dipun serat ing ayat 13 Ibrani bab kali. Sarto maneh. Aku bakal pracoyo marang panjenengani lan maneh. Satemenilah iku aku sarto anak-anak kang wis diparingake dining Gusti Allah marang aku. Panjenengan katosaken ayat menika meratelaken kados pundi Sang Roh Suci nafsiraken kitab suci. Para pamiyasa, wonten sawetawis golongan ingkang wedha menika menika mbudidaya nafsiraken gegayutan para nabi lan babar pindah ngicali sumber pitedah dumateng Gusti Yesus Kristus. Kasunyatanipun ing wedal maos Yesaya 8 ayat 17 ngantos 18. Katingalipun priyantun ingkang nyerat rembag gegayutan lari-lari Yesaya sakmbotenipun kados mekaten ingkang kula mangertosi. Ing salebetipun ayat 13, Sang Roh Suci Allah nafsiraken sumber pitedah ing salebetipun kitab Yesaya ngantos semanten kanthi mekaten nyedhakaken dumateng Gusti Yesus Kristus. Sinten kemawon ing wekdal menika ingkang nyupingi cari Gusti Yesus saking para nabi awit saking perkawis menika lelawanan kalian tafsiran ingkang meratelaken Sang Roh Suci dipun paringaken ing salebetipun perjanjian enggal. Para pamirsa, panjenengan tentu tasih kemutan yang wedha Gusti Yesus wungu ing antawisipun tiang pecah. Panjenenganipun ngendika, lungu nemonono poro sedulur kulan podo kandanono menawa aku arep sowan menyang ing ngarsane ramaku, lan ramaku ing ngarsane Allahku, lan Allahmu. Yohanes 12 ayat 17. Ing wekdal Gusti Yesus ngendika, lungu nemonono poro sedulurku. Panjenenganipun sawek nyetakaken dumateng para rasul kagunganipun ing medal sawenih lan para murid sedaya mesti kemawon tiyang Yahudi. Kula negasaken perkawis menika awit saestu penting kangge kita kangge mangertos sinten-sinten ingkang dipun kintuni serat menika. Kadang kula perkawis menika kemawon ingkang andadosaken kula saged nyukani tafsiran ingkang pas lan kula pitados menawi perkawis menika saged dipun terapaken ing salebetipun manah panjenengan lan kula. Ayat 18. Kang iku sarene anak-anak. Iku saka getih lan daging, mulane panjenengane ya banjur dadi padha karo anak-anak mau lan oleh panduman ing kahanane supaya merga saka sidane panjenengane nyirnakake iblis kang nguasani pati. Panjenengan katosaken pratela menika negasaken kegayutan anggenipun Gusti manjalmu. Salajengipun dipun pratelaken anak-anak iku saka getih lan daging, mulane panjenengane ya banjur dadi padha karo anak-anak mau lan oleh panduman ing kaanane. Para pamirsa, Sang Kristus rawuh kanthi cara ingkang boten dipun ajeng-ajeng bangsa Yahudi. Kedahipun bangsa Yahudi mangertos awit para nabi sampun nyethakaken bile panjenenganipun badhe rawuh ing jagat kangge ingkang kawitan pindah wonten teolog ngringkes makaten. Wong-wong nganti-anti sawijining ratu kang bakal numpes kabeh mungsuhe lan ngangkat wong-wong iku, paduka rawuh kados bayi alit ingkang damel satunggalipun wanita nangis awit saking kita kedamel saking daging lan rah. Panjenenganipun ugi manjalma kados kita lan panjenenganipun rawuh ing jagat menika kanthi cara dipun lairaken dening manungsa sami kados panjenengan lan kula. Para pamirsa pangandikan kula wau dipun serat mekaten ugi supaya marga saka sedane panjenengani nyirnakake iblis kang nguasani pati. Sang Kristus Yesus mboten namung rawuh lumantar kelahiran-kelahiranipun mboten saged milujengaken sinten kemawon nanging sedanipun panjenenganipun ingkang saged milujengaken. Para pamirsa, Setanipun Gusti Yesus kemawon ingkang milujengaken kita sanes kelahiran utawi gesangipun. Setanipun Gusti menika ingkang murukaken kita nampeni kawilujengan lan uwal saking pati rohani lan pati langgeng. Ayat kang 11 Ibrani. Sarto kanthi patrap mangkono panjenenganing luari wong-wong kang sajeke urip padha kawengku ing pangawulan merga saka wedine marang pati. Para pamiyasa. Manut kula satunggal teolog gadah tafsiran ingkang leres atas ayat menika. Paugeran Allah nuntut pati atas dosa. Jiwa kang dosa kudu mati, upah dosa iku pati. Iblis satunggalipun jalaran timbulipun dosa ing manungsa saking witan. Sinose iblis menika tukang ngrampas pangmos, iblis saged nagih kanthi pas bilih tiang dosa kedah pecah. Iblis kada pangwas, kawenangan nuntut supados saben tiang dosa nanggel paukuman dosa. Awis saking menika sedaya manungsa ingkang sedayanipun dosa ajrih dumateng pati lan teluk ing salebetipun pangawulan awit dosa, ngeladosi dosa lan menika ateges ngeladosi iblis. Ibrani kali ayat 16, kula terusaken, jalaran saat temene dudu para malaikat kang diwelasi dening panjenengan nanging trahe Rama Abraham. Para pamirsa ing salebetipun perjanjian lami, Sang Kristus manjalmo kados para malaikat. Panjenenganipun nindakaken makaten menika ing wekdal panjenenganipun ngatingalaken sariranipun minangka malaikat Gusti. Lan inggih kados makaten pangertosan tiyang Ibrani. Ing wekdal Sang Kristus nilaraken swarga lan mandaping bumi, Gusti Yesus ngratut ageman malaikatipun lan manjalmo dados manungsa. Gusti Yesus mbeta wiji Abraham. Panjenenganipun mlebet ing salebetipun garis Abraham. Gusti Allah miwiti cecawis ingkang wiwitan piyambak kanthi Adam lan Kawa. Ing wekdal menika Gusti Allah ngendikan kegayutan tiang setri. Semak Purwaning Dumadi 3 ayat 11. Para pamirsa. Salajengipun Gusti Allah ngendika bilih panjenenganipun badhe miyos saking garis turunipun Rama Abraham lan sawetawis wekdal salajengipun kita mangertos bilih panjenenganipun badhe miyos saking talar Yehuda saking keluarga Daud. Saking bangsa Israel, panjenenganipun dipun lairaken dening prawan, Gusti maringi pitedah supados sedaya tiang boten namung tiang majus, nang sedaya tiang saged manggihaken margi dhateng Betlehem, ewada Gusti Yesus lair. Kita lajengaken ayat 17. Mulane ing bab apa wae panjenengane kudu dipadake karo para sedherike, supaya dadi imam agung kang welasan sarta setya marang Gusti Allah. Perlumbirat dosane sakaing bangsa. Para pamirsa. Gusti Yesus mandhap dateng bumi dipun sameaken kalian menungso. Ing salebetipun Filipi kaliyat itu dipun pratilaken nanging malah wus nyuwungake sarirane piyambak lan ngagem sipating abdi sarta wus dadi padha karo menungso. Para pamirsa, sami persis kalian menungso. Anggenipun sami kalian menungso menika manut Vincent liripun celak piyambak kalian tipak ing pangipat-ipat dosa ingkang langkung ketinggal ing salebetipun kemelaratan pancoban lan pati ingkang wengis lan boten gadah sekawelasan. Sang Kristus saged kemawon dipun lahiraken ing kraton para raja nanging Gusti Yesus dipun lahiraken ing salebetipun kahanan miskin ing salebetipun wadah pakan mindo ing wingking griya panginepan kenging menapa supados Gusti Yesus persa ingkang dados akibat dosa ing kamanungsanipun. Ing pundi panjenengan saged ningali? Panjenengan saged mirsani ing salebetipun kemelaratan. Panjenengan saged mirsani ing salebetipun pancoban. Panjenengan saged mirsani ing salebetipun sedo ingkang wengis lan boten gadah sih kaolasan. Ing mriku panjenengan saged ningali wujud dosa. Para pamirsa manut kula. Nyedhiaken sanget menawi tiyang-tiyang boten dosa nandang kasangsaran. Sawetawis wekdal kepengker ing Pasadena wonten wanita Kristen ingkang gadah talenta piyambakipun artis ingkang misuwur ing taun 80-an ingkang dipun totaken satunggalipun nem-neman lan nem-neman menika malah mejahi wanita menika gegerisi sanget lan boten wonten ingkang saged dipun tindakaken atas nem-neman menika puji Gusti Gusti badhe adamel samo kaes perkawis ingkang leres ing satunggalipun wedal mangke. Katanggulo, ing wedhasan Kristus rawing jagat, panjenenganipun pirsa kados menapa kemlaratan menika. Sadangenipun perang jagat kaping kalih, wonten abdi Gusti ingkang ngrawuhi El Paso, Texas, nitih kreta. Sadèrèngipun kreta mandheg ing stasiun masinis anya ketipiyambakipun, aja mudhun saka kreta. Awit ana sawetara wong ing stasiun iki kang wis kejebak suwene seminggu lan ora bisa metu. Wong-wong mau wis nglokro menawa panjenengan ninggalake kursi panjenengan salah siji saka wong-wong mau badhe nglungguhi kursimu lan panjenengan ora bisa entuk kursi meneh. Panjenengan lenggah wae ing kursi panjenengan. Lan kateng kula, abdi Gusti menika manut tembungipun masinis menika nanging ing wedha kreta mlampah malih. Abdi Gusti menika madosi masinis menika lan tanglet kegayutan ingkang dipun sanjangaken kala wau. Sang masinis nyukani mangertos bilih kathah ing antawisipun tiang-tiang menika wonten ingkang nyipeng wonten ing stadion lan nenggo wontenipun kursi ingkang kosong ing kreta menika. Ing wekdal menika sawek jaman perang lan kathah tiang ingkang dipun kintun dhateng jaban rangkah. Wonten laris tri sanjang dumateng masinis bilih kakungipun dipun kintun dhateng jaban rangkah lan boten dipun urusi. Kakungipun boten saged wangsul dhateng negarinipun dados tiang setri menika ngentosi terus wonten ing stasiun. Tiang setri kala wau ugi mangertos bilih wonten bayi jaler lahir ing stasiun kala wingi dalu. Kadang kula panjenengan bayangaken kados pundi raosipun lahir wonten ing stasiun. Bayi menika sampun ageng ing wedha menika lan kula gadhah pengajeng-ajeng wonten tiang ingkang nepangaken dumateng Yesus. Awit panjenenganipun ugi lahir ing salebetipun keramian ingkang kados mekaten. Emet datu matus gerakan kamanungsan ageng-ageng panjenengan emet bilih kaisar kemawon ingkang netepaken pajek. Kanthi mekaten sedaya tiang ingkang kabawah kawenanipun inggih menika Rom sagedipun daftar ing papanipun supados tiang-tiang menika mbayar pajek. Maryam kedah kisah dhateng Bethlehem sinaosa ing wekdal nglairaken sampun titi mangsanipun. Ing wekdal wonten ing Bethlehem boten wonten satunggal kemawon kamar penginipan awit saking menika Gusti Yesus Kristus dipun lairaken ing papan mindo. Kateng kula Gusti Yesus mandhap dhateng jagat lan manjalmo tatus manungsa. Gusti Yesus saged gadhah sih kawelasan dumateng panjenengan lan kula. Kula mboten mangertos sinten panjenengan utawi ing pundi panjenengan mapan, panjenenganipun tepang panjenengan lan Gusti Yesus saged mangertos bab panjenengan sanes nampung awit panjenenganipun menika Gusti Allah nanging awit panjenenganipun sampun manjalmo dados manungsa. Panjenengan pirsa, saestu menapa ingkang badhe kita lampahi dinten menika? Saking timur tengah dumados kemlaratan ingkang awon ing wedha Gusti Yesus wonten ing mriku lan pangandikan kula ngendikaken ing bab apa wae panjenengane kudu dipadhake karo para sedherek. Gusti Yesus gesang ing salebetipun kemlaratan. Kemlaratan keluarga Gusti Yesus sanget dening awon. Gusti Yesus miyos ing salebetipun bangsa ke bawah penjajahan Rom, kedah teluk dumateng Rom. Gusti Yesus mboten miyos ing kraton, Gusti Yesus lair ing kandang, ing samukais perkawis, Gusti Yesus dipun sameaken kalian sederek-sederekipun. Panjenenganipun dados sami kados sederek-sederekipun. Para pamirsa bejo, kita gadah Gusti, nggih sesembahan. Ingkang kita puji rinten kalian dalu, ingkang kita sambat sebuti rinten kalian dalu, awit. Gusti sampun manjalmo dados manungsa inggih menika Gusti Yesus Kristus. Lan kita saged sambat sebut dumateng panjenenganipun awit panci panjenenganipun sampun mangertos kaya apa bot repoting manungsa, momotanipun manungsa mekaten nggih. Nah, para pamirsa kita badhe ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga matur sembah nuwun. Menawi paduka ngintunaken Gusti Yesus dateng kawula. Dados juru wilujeng kawula. Menika mbuktekaken paduka tresnani kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus, kawula ndonga, haleluya. Amin.